Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Storm FM ya Geita Tanzania, UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio RNA iliyopo eneo la Baraka na Fizi huko DRC.
Na mimi ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni Alhamisi Juni 3 mwaka wa 2021. Pia tunasikika kupitia washirika wetu: Radio Simuliki ya Beni, RFM Radio ya Kisangani, Radio Tumaini ya kule Kipese, Radio Jambo ya Isiro, RTGL ya Butembo na Radio Progress ya Bunya, zote huko DRC. Pia usisahau kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia muda huu ni kwamba Chad na Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR wanatoa wito kwa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuchunguza tukio katika eneo la mpaka lililosababisha vifo vya wanajeshi sita wa Chad na raia watatu wa Urusi.
Na katika ripoti nyingine, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walalamika kwamba Burundi inawalazimisha kulipa fedha nyingi za kipimo cha COVID-19 kwenye eneo la mpaka wa nchi hizo mbili ambao umefunguliwa tena hivi karibuni.
Hapo kabisa ni vizuri, tunafurahi sana. Isipokuwa tu zile pesa zewalitia dala 30 $30, tumeona hiyo hela ni hela nyingi sana.
Ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za matangazo haya ya Kumekucha Afrika, ambapo kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Muungano mpana wa kiitikadi wa vyama vya siasa vya Israel ulifanya makubaliano tete Jumatano usiku ambayo anaweza kumtoa madarakani waziri mkuu wa muda mrefu wa Israel, Benjamin Netanyahu. Mkuu wa chama cha Yesh Atid, Yair Lapid, alisema Jumatano usiku chini ya saa moja kabla ya tarehe ya mwisho ya saa sita usiku kwamba alikuwa amepata ungwaji mkono wa wengi katika bunge la Knesset. Naftali Bennett, ambaye anaongoza chama chenye msimamo mkali wa kitaifa cha Yamina, alitangaza kuunga mkono muungano wa Lapid siku ya Jumapili. Makubaliano kati ya wawili hao yatamfanya Bennett kuhudumu miaka miwili ya kwanza kama waziri mkuu kabla ya Lapid kuingia katika mzunguko wa jukumu hilo. Rais Reuven Rivlin alimpa Lapid fursa ya kuunganisha vyama ambavyo vingeweza kukusanya idadi kubwa ya viti 120 vya bunge la Knesset baada ya Netanyahu kushindwa kufanya hivyo mapema mwezi Mei. Rais wa Marekani Joe Biden ana wasiwasi juu ya taifa hilo kugawanyika katika vikundi viwili, kati waliopigwa chanjo na wale ambao hawakupiga chanjo. Sitaki kuiona nchi ambayo tayari imegawanyika sana kugawanyika katika njia mpya, kati ya mahali ambapo watu wanaishi bila ya hofu ya COVID na mahali ambapo anguko linafika na kifo na magonjwa mabaya yanarudi. Biden alisema hayo siku ya Jumatano akitangaza juhudi mpya za chanjo ya corona na vivutio. Kupata chanjo sio kitendo cha mrengo wa kisiasa, ameongeza Biden, akibainisha uzalishaji wa chanjo hizo ulifanyika chini ya uongozi wa maraisi kutoka pande zote mbili. Tunahitaji kuwa na Amerika moja iliyoungana na bila hofu, aliongeza. Biden ameweka lengo la kuchanja 70% ya watu wazima nchini Marekani na chanjo la umoja ifikapo Julai 4, wakati nchi hiyo itaadhimisha siku yake ya uhuru. Kiwango kwa sasa ni 63%. Pamoja na viwango vya chanjo ya COVID-19 kubaki nyuma, hasa katika jamii za wachache, Biden anapendekeza chanjo katika mpango wa maduka ambayo inajumuisha zaidi ya vinyozi wa mitaa na wasusi wa nywele 1,000. Wasusi hao na vinyozi watahudhuria mafunzo mwezi huu kuhusu chanjo ya corona na kisha kutoa mafunzo katika vituo vyao. Na Chad na Jamhuri ya Afrika ya Kati wanatoa wito kwa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuchunguza tukio katika eneo la mpaka ambapo walau wanajeshi sita wa Chad na raia watatu wa Russia waliokuwapo kwenye kazi za kijeshi kusaidia Jamhuri ya Afrika ya Kati waliuawa. Hii ni kulingana na shirika la habari la Reuters. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ujumbe kutoka CAR ulikutana na rais wa muda wa Chad Mahamat Idris Deby siku ya Jumanne kujibu tukio hilo ambalo linatishia kuwepo uhusiano mbaya wa kidiplomasia. Pande hizo mbili zinatambua uzito wa hali hiyo na zinasisitiza dharura ya kufafanua mazingira ambayo shambulizi hili lilitekelezwa. Mawaziri wao wa mambo ya nje walisema katika taarifa ya pamoja Jumanne jioni. Wizara ya Ulinzi ya Chad Jumapili ilisema kwamba wanajeshi wa Afrika ya Kati walishambulia kituo cha jeshi cha Chad ambapo walimuua mwanajeshi mmoja na waliwateka na kuwaua wengine watano, vitendo ambavyo walisema vilikuwa uhalifu wa vita. Mamlaka ya CAR walisema mapigano ya risasi yalitokea kwa makosa wakati wanajeshi wao walipofuatilia kundi la waasi karibu na mpaka wa Chad na kusababisha vifo vya wanajeshi wa pande zote mbili. Hawakuelezea ni wanajeshi wangapi wa Afrika ya Kati waliokufa. Shirika la habari la RIA la Russia liliripoti wanajeshi watatu wa Urusi, sehemu ya ujumbe wa kusaidia jeshi la CAR, pia waliuawa wakati wa operesheni ambayo ilipelekea mlipuko wa mgodi. Msemaji wa jeshi la Chad aliliambia shirika la habari la Reuters hapo Jumanne kwamba wanajeshi wengi walipelekwa mpakani kujibu tukio hilo. Wanajeshi wa Chad walikuwa katikati ya ujumbe wa kulinda amani wa Afrika uliopelekwa CAR baada ya uasi wa mwaka 2013 ambao ulimuondoa madarakani rais. Chad iliondoa vikosi vyake mwaka uliofuata baada ya kushutumiwa na baadhi huko CAR kwa kuunga mkono waasi hasa wa Islam katika mzozo wao na wanamgambo wengi wa Kristo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Watu wenye bunduki waliotaka nyara wanafunzi 136 kutoka shule ya Kiislamu katika jimbo la kati kaskazini mwa Nigeria la Niger siku ya Jumapili. Afisa wa serikali alisema siku ya Jumatano chini ya makisio ya 200 yaliyotajwa hapo awali na serikali kuu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, genge lenye silaha likiwa kwenye pikipiki lilishambulia mji wa Tegina katika jimbo hilo siku ya Jumapili. Maafisa wa serikali katika siku zilizofuata walisema walikuwa wakiwasiliana na wazazi ili kujua idadi kamili ya watoto waliopotea. Rais wa Nigeria katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumatatu alisema maafisa wa usalama walikuwa wakitafuta karibu wanafunzi 200. Naibu gavana wa jimbo la Niger, Ahmed Mohamed Keto, aliwaambia waandishi wa habari kuwa idadi ya watoto waliopotea imefahamika. Kampuni ya migodi ya Ivano ilisema Jumatano ubia wake wa uchimbaji wa shaba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao ulianza uzalishaji wiki iliyopita, ilikuwa imetia saini mkataba wa miaka 10 kusindika mkusanyiko wa shaba yake kwenye kiwanda cha kuyeyusha kilicho karibu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mamlaka ya Kongo wiki iliyopita ilisisitiza marufuku ya muda mrefu ya usafirishaji na ukusanyaji wa shaba, na ikisema ni kampuni za madini zilizo na vibali tu zitakazoruhusiwa kusafirisha makinikia. Marufuku yamekuwapo tangu mwaka 2013 ili kuhamasisha usindikaji wa ndani. Kiwanda cha kuyeyusha madini cha Lulaba kinachomilikiwa kwa kiasi kikubwa na kampuni ya China Nanferrous Mining Corporation Limited, CNMC, kitashughulikia hadi tani 150,000 za madini kwa mwaka kutoka mgodi wa Kamoa Kakule Ivanu unaofanya kazi pamoja na kampuni ya uchimbaji wa Zijing kwa malipo ya usafirishaji wa madini hayo na ada ya utambuzi wa soko. Na katika habari ya chukua uzito wa juu hii leo, mamia wa Zimbabwe waliandamana siku ya Jumatano kuhusu upungufu wa chanjo za COVID-19, wakati nchi hiyo inasubiri dozi zaidi kutoka China. Serikali inataka kufikia walao 60% ya watu zaidi ya milioni 14 wa Zimbabwe ifikapo mwishoni mwa mwaka, lakini inataabika kupata vifaa muhimu. Mwandishi wa South America Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Claudienne Maneni alimleta mama yake mwenye umri wa miaka 60 kupata dozi yake ya pili ya chanjo hapo Jumatano kwenye hospitali ya Wilkins, kituo kikuu cha chanjo ya COVID-19 nchini Zimbabwe. Alikuwa miongoni mwa watu ambao walifika saa 4 asubuhi kwa saa za huko, lakini alisubiri katika msitari kwa masaa kadhaa. Umati ulidai kuwaona viongozi na walianza kuandamana, lakini walitawanyika waliposikia polisi walikuwa njiani kufika kwenye eneo hilo. Maneni anasema anashangaa kwa nini waziri wa fedha wa Zimbabwe Mthuli Ncube hajaagiza chanjo zaidi kutoka nje ili kuepuka usumbufu uliopo.
Asimeke sense subject pia panapa. Ndio unaitwa zinyo zamaa.
Hili ndio tatizo la takrima, upungufu lazima uathiri watu ambao wanataka kupata dozi zao za kwanza. Ninasikia baadhi ya vituo binafsi vinauza chanjo. Nitapita huko kuangalia. Lazima ni wao, maafisa wa serikali wanachukua chanjo kwenda kwenye vituo hivyo. Hawaoni haya hata kidogo. Kutakuwa na machafuko hapa. Kwa nini walituita tuje hapa kupata chanjo?
Siku ya Jumatano, Dr. John Mangwiro, waziri mdogo wa afya nchini Zimbabwe, alikataa kutoa maoni. Jumanne aliviambia vyombo vya habari vinavyodhibitiwa na serikali kwamba serikali itasambaza chanjo ya COVID-19 katika maeneo yaliyo na mahitaji ya chini hadi maeneo ambapo utoaji wa chanjo upo juu ili kuepuka upungufu uliopo hivi sasa. Alisema Zimbabwe bado ilikuwa na dozi zaidi ya 400,000 kutoka chanjo milioni 1.7 za COVID-19 ilizopata kutoka China, Russia na India tangu mwezi Februari. Akitoa takwimu mpya kwa vyombo vya habari siku ya Jumanne kuhusu hali ya COVID-19 nchini Zimbabwe, waziri wa habari nchini humo Monica Mutsavangwa alikuwa kimya kuhusu upungufu huo wa chanjo za COVID-19.
Kuanzia Mei 31 mwaka 2021, jumla ya watu 675,678 walipatiwa dozi zao za kwanza za chanjo ya COVID-19, na kiasi cha watu 344,400 walipatiwa dozi ya pili kote nchini. Kipaumbele kinatolewa kwa dozi ya pili.
Baada ya kuzungumza, hakujibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Calvin Fambirai, mkurugenzi mtendaji wa chama cha madaktari wa haki za binadamu Zimbabwe, anasema shirika lake lina wasiwasi mkubwa kuhusu upungufu wa chanjo ya COVID-19 na msimu wa baridi unakaribia katika eneo hilo.
The vaccine shortages could have been avoided if there was proper planning on the part of the government.
Upungufu wa chanjo ungeweza kuepukwa kama kungekuwa na mpango sahihi kwa upande wa serikali. Japokuwa tunafahamu upatikanaji mdogo wa chanjo kwenye soko, tuna nchi kadhaa kama Afrika Kusini ambayo iliingia mikataba ya nchi mbili na wazalishaji wa chanjo. Hatuwezi kutegemea misaada. Serikali inapaswa kuwa na bidii kuhakikisha chanjo inapatikana kwa Wazimbabwe wote.
Wiki iliyopita Dr. Mashidiso Moeti, mkurugenzi wa shirika la afya kwa eneo la Afrika, aliomba angalau chanjo milioni 20 za dozi ya pili kwa kila mtu ambaye alipatiwa dozi ya kwanza kwenye bara hilo ili kupunguza uwezekano wa wimbi la tatu la COVID-19. Zimbabwe imethibitisha maambukizi 38,998 ya virusi vya corona na vifo chini ya 1,600 kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kitengo kinachofuatilia kesi za virusi vya corona ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Marekani siku ya Jumatano iliweka vikwazo kwa Bulgaria watatu na kampuni 64 zilizohusishwa nao juu ya madai ya ufisadi pamoja na tajiri anayetuhumiwa kula njama na viongozi wa kisiasa wa Russia kuishawishi serikali ya Bulgaria. Wizara ya Fedha ya Marekani ilisema katika taarifa yake kwamba hatua hiyo ni hatua yake kubwa zaidi kuliko zote iliyolenga kupambana na ufisadi. Bulgaria inashika nafasi ya juu katika ufisadi kwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kulingana na Transparency International Advocacy Group. Nchi hiyo ya Balkan imekuwa ikilalamikiwa mara kwa mara na Tume ya Ulaya kwa kushindwa kuondoa ufisadi na hata kuweka afisa mmoja wa ngazi ya juu kifungoni kwa ufisadi. Vikwazo vilivyowekwa wakati wa janga la corona, maandamano yanatishia maisha ya waandishi wa habari na kufungwa, na aina hii ya mashambulizi kwenye uhuru wa vyombo vya habari huko Mashariki ya Kati vinaongezeka na kuathiri kwa kiasi kubwa waandishi wanawake, shirika moja la waandishi wa habari linasema. Katika ripoti yake ya Mei 2021, muungano wa waandishi wa habari ulihifadhi taarifa 348 za vitisho dhidi ya waandishi wa habari kote duniani katika robo ya kwanza ya mwaka, ikiwa ni ongezeko kubwa kutoka kipindi kama hicho mwaka jana. Shirika hilo lisilo la kiserikali ambao linafuatilia mashambulizi, vitisho na unyanyasaji dhidi ya wanawake wanaofanya kazi ya uandishi wa habari inasema nchi za Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati zilikuwa miongoni mwa nchi hatari zaidi.
Naam, kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Naam msikilizaji, na katika habari nyingine ambayo inatupeleka mpaka huko DRC ni kwamba muda mfupi baada ya mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na nchi ya Burundi kufunguliwa tena, raia wa DRC wanalalamika kwamba Burundi inawalazimisha kulipa pesa nyingi kwa ajili ya kipimo cha COVID-19, wakati ambapo raia wa Burundi wanalipa pesa kidogo wanapovuka kuingia nchini DRC. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kufunguliwa mipaka kulitarajiwa na kusubiriwa sana na raia wa nchi zote hizo mbili, Kongo na Burundi, ila licha ya kuwa na furaha, hatua ya serikali ya Burundi na kera raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayolazimisha kulipa dola 30 za Kimarekani kwa wageni wote wanaotaka kuvuka mpaka wa Gatumba kuingia Burundi, hususan raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kufanya vipimo vya corona huku wakiwa wanavaa barakoa. Miongoni wanaeleza masikitiko yao wakiwa mjini Uvira hapa Kivu Kusini.
Wagonjwa watakwenda wanatibiwa, wafanyabiashara watakwenda wanarangua vyao hapo kabisa, ni vizuri, tunafurahi sana. Isipokuwa tu zile pesa ziwalitia dala 30 $30, tumeona hiyo hela ni hela nyingi sana. Ilikuwa inabidi waweke dala 5 sawa sawa na Kongo gisi litia dala 5.
Mimi nilifurahia kufunguliwa mpaka ya Burundi. Juu niko na buta yangu ya $10. Ni rahisi kurangura vitu Burundi, waleta huku na shuruza, unapata ile 0.5 ya bato ya kukula.
Wanaoathirika pia zaidi na hatua hiyo ya Burundi ni wafanyabiashara wa bidhaa ndogo ndogo wanaofanya shughuli kati ya mji wa Uvira nchini Kongo na Bujumbura, mji mkuu wa Burundi, kwa vile wana mtaji mdogo sana usioweza kukidhi mahitaji ya familia zao, hasa wakati huu mgumu wa janga la corona.
Niko na mtaji ya $10, kisha nitoele $30 kwanza, bakana na ngapi?
Na ukitaka kutoka hapo ufike Burundi ya kipimo $30, bado ya kamata vingine na vingine kule Burundi utakula, haiko kwenu. Na ukitaka ile mtaji ya $10 inasababisha watu wa mingi asiende. Ile vile sasa tufurahia.
Madereva wanaofanya shughuli za usafirishaji kati ya Uvira na Bujumbura pia wanajiswali kuhusu hatua hiyo ya kulipa dola 30 kila kuingia Burundi, kwa vile wanapita hapo kila siku. Yani huenda itagharimu kwa kila dereva yapata dola 900 za malipo ya COVID-19 kwa mwezi mmoja, kama inavyoonekana mahali hapo. Kurudi kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi Burundi nchini mwao ni bure kwenye mpaka wa Burundi, ila wageni wanaotoka kuingia Burundi ndilo tatizo. Na raia wa Burundi wanaotaka kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanalazimishwa kulipa kipimo cha COVID-19 kwa pesa za Burundi 15,000. Kwa nini basi Burundi ilichukua hatua kali kama na hiyo? Maurice Mbonimpa ni afisa mkuu husika na uhamiaji nchini Burundi aliyefungua mpaka wa Gatumba Jumanne. Ni kwa ajili ya ulinzi wa raia, haijalishi bei, kwa sababu mahali pengine wanalipa zaidi ya hapo. Hizi dola 30 zitalipwa kwa dola tu. Hatua hii inaanza leo na hatuwezi kuzungumza juu ya kuipunguza bila tathmini yoyote. Labda tunapoendelea, baadaye tutatathmini. Meya wa mji wa Uvira Kiza Muhato amesema kwamba ni lazima mazungumzo yafanyike kati ya viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi ili kupata suluhisho mwafaka. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na mamlaka ya Kameruni inasema inawafukuza zaidi wachimbaji haramu wa dhahabu 1000 katika mpaka wa mashariki mwa nchi hiyo na Jamhuri ya Afrika ya Kati baada ya wachimbaji 27 kufariki mwezi Mei kutokana na mporomoko ya ardhi. Wale waliofukuzwa ikiwemo raia 400 wa Afrika ya Kati na Senegal katika kijiji cha Kambele, mahali ambako mwandishi Sauti Amerika Moki Edwin Kinzeka ripoti na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Angalau wachimbaji haramu 300 walilazimishwa na polisi wa Kamerun pamoja na jeshi kukaa sakafuni kwenye uwanja wa soko la Kambele usiku wa Jumanne ya wiki hii. Miongoni mwao ni raia wa Kamerun, Afrika ya Kati pamoja na Senegal. Alfred Kamon, mwenye umri wa miaka 31, ni baba wa watoto wawili, anatoka nchi jirani ya Afrika ya Kati. Anasema alilazimishwa kuondoka eneo la madini linaloitwa Bokaru katika kijiji cha Kambele.
Anasema yeye na kaka zake wawili hawataweza tena kujipatia dola 50 kila siku kwa kuchimba pamoja na kuuza dhahabu. Anasema wakiwa kwenye eneo la kuchimba madini wangeweza kuchimba walau gramu 7 za dhahabu kila siku. Kama anasema mtoto wake wa kiume hatalipwa tena dola 4 kila siku kwa ajili ya kusambaza maji ya kutosha kwa dhahabu.
Kambele ni kijiji huko Batori, kitengo cha utawala kilichopo kiasi cha kilomita 700 kutoka mashariki mwa Kamerun jirani na CAR. Siku ya Jumatatu, viongozi wa eneo hilo huko Batori walisema wachimba dhahabu haramu 27 walikufa katika kijiji cha Kambele mwezi Mei. Aubelin Belesa, meya wa Batori, anasema mkutano wa dharura ulipendekeza kufukuzwa kwa angalau raia 1000 kutoka eneo hatarishi la uchimbaji madini.
Anasema hakuna mtu anayeweza kutojali wakati raia wanakufa katika migodi ya dhahabu. Bado maelfu ya watu wanaendelea kukimbilia kwenye maeneo ya kuchimba madini ambayo kila ishara inaonyesha ni hatari.
Anasema wakati wanawafukuza wachimbaji haramu wa dhahabu, wafanyakazi wa uokozi pamoja na wanajeshi wa Kamerun pia watafanya juhudi za kutafuta kuondoa maiti na kuokoa maisha ya watu ambao bado wanaweza kuwa wamenaswa katika migodi inayoanguka. Kamerun ilisema ilipeleka wafanyakazi wake wa uokoaji, jeshi pamoja na polisi kwenda Kambele kusafisha eneo la wachimbaji haramu na kuhakikisha wachimbaji haramu wa kigeni wanapata vibali vya ukaazi na uchimbaji au wanaondoka. Wanajeshi wanawakataza wachimba migodi kutembelea maeneo hatarishi ambapo mitaro iliyochimbwa ili kuvuna dhahabu inaanguka. Baba Bell, mtawala wa kijadi wa Kambele, anasema raia wengine wanaweza kuzama kwenye mitaro iliyojaa maji kutokana na mvua kubwa. Kamerun inasema baadhi ya wachimbaji haramu ni watu waliokoseshwa makazi nchini mwao wanaokimbia mzozo huko CAR na wanakimbilia kutoka makundi ya ugaidi ya Boko Haram kwenye mpaka wake wa kaskazini na Nigeria. Wengine wanakimbia kutoka wapiganaji wanaotaka kujitenga na Anglophone katika maeneo ya magharibi yanayozungumza Kiingereza nchini humo. Serikali kila wakati inawadhibiti watu wasioruhusiwa kuchimba madini katika eneo, lakini vijana wengi wanapuuza agizo hilo wakisema kuwa hawana ajira. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Sande Shomari anarejea tena kukusomea muktasari wa habari.
Muungano mpana wa kiitikadi wa vyama vya siasa vya Israel ulifanya makubaliano tete Jumatano usiku ambayo yanaweza kumtoa madarakani waziri mkuu wa muda mrefu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mkuu wa chama cha Yesh Atid Yair Lapid alisema Jumatano usiku chini ya saa moja kabla ya tarehe ya mwisho ya saa sita usiku kwamba alikuwa amepata ungwaji mkono wa wengi katika bunge la Knesset. Rais wa Marekani Joe Biden ana wasiwasi juu ya taifa hilo kugawanyika katika vikundi viwili, kati ya waliopigwa chanjo na wale ambao hawakupiga chanjo. Sitaki kuiona nchi ambayo tayari imegawanyika sana kugawanyika katika njia mpya kati ya mahali ambapo watu wanaishi bila ya hofu ya COVID na mahali ambapo anguko linafika na kifo na magonjwa mabaya yanarudi. Biden alisema hayo siku ya Jumatano akitangaza juhudi mpya za chanjo ya corona na vivutio. Watu wenye bunduki waliotaka nyara wanafunzi 136 kutoka shule ya Kiislamu katika jimbo la kati kaskazini mwa Nigeria la Niger siku ya Jumapili. Afisa wa serikali alisema siku ya Jumatano chini ya makisio 200 yaliyotajwa hapo awali na serikali kuu. Kampuni ya migodi ya Ivano ilisema Jumatano ubia wake uchimbaji wa shaba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ulianza uzalishaji wiki iliyopita ilikuwa imetia saini mkataba wa miaka 10 kusindika mkusanyiko wa shaba yake kwenye kiwanda cha kuyeyusha kilicho karibu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ndio yanafika mwisho wake kwa hapa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro au CD. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunawatakia usikilizaji mwema, tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Mwanzoni mwa mwezi Novemba mwaka jana, baada ya miezi kadhaa ya kusambaa kwa mivutano, vita vilizuka kati ya serikali ya Ethiopia na Tigray People's Liberation Front, kundi ambalo linatokea kaskazini mwa nchi katika mkoa wa Tigray. Vikosi vya kijeshi kutoka mkoa jirani wa Amhara na majeshi ya Eritrea punde nayo yalijiunga upande wa serikali ya Ethiopia. Mwishoni mwa mwezi Novemba, waziri mkuu Abiy Ahmed, ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, alitangaza ushindi baada ya majeshi ya Ethiopia kuingia katika mji mkuu wa Mekele. Hata hivyo, majeshi ya Ethiopia, majeshi ya Amhara na majeshi ya Eritrea bado yako huko Tigray. Lakini vitendo vyao pamoja na vya vikosi vingine vikiwemo vile vya Tigray People's Liberation Front havionyeshi kwamba vinasimamia amani, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na shirika la kutetea haki la Amnesty International. Mwenendo wa vikosi vya ulinzi vya Eritrea na majeshi ya kimkoa ya Amhara yamekuwa vitendo vibaya sana, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika taarifa yake ya maandishi. Kuna ripoti za uhakika kuwa majeshi huko Tigray yanatenda vitendo vya ghasia dhidi ya raia, ikiwemo manyanyaso ya kijinsia na ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na ukatili mwingine. Linalotia wasiwasi mkubwa sana ni kwamba majeshi ya Eritrea na watendaji wengine wanazuia misaada ya kwa raia wa Tigray. Kiasi cha watu milioni 6 katika mkoa huo, milioni 5.2 wanahitaji msaada, hasa chakula. Umoja wa Mataifa umesema kwamba kati ya hao milioni 3 wamelengwa kupitia msaada wa makazi ya dharura na vifaa visivyo vya chakula. Ni watu 1346 pekee, ambapo ni sawa na 12% ambao wamefanikiwa kufikiwa tangu Mei 3. Marekani ina wasiwasi mkubwa sana kutokana na ongezeko la idadi ya kesi ambazo zimethibitishwa za majeshi kuzuia fursa ya upelekaji misaada katika mkoa wa Tigray, amesema waziri Blinken. Marekani kwa kauli kali inazitaka serikali za Eritrea na Ethiopia kuchukua hatua zote muhimu kuhakikisha kwamba majeshi yao huko Tigray yanaacha na kujizuia kufanya vitendo vibaya. Pia tunazitaka pande zote kuheshimu majukumu yao kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu, ikiwemo zile ambazo zinawalinda raia, na kuacha haraka mapigano yote na kuruhusu misaada kuwafikia wale ambao wana shida na kuhitaji sana misaada, amesema waziri Blinken. Vilevile tunaisihi serikali ya Ethiopia kuondoa majeshi ya kimkoa ya Amhara kutoka mkoa wa Tigray na kuhakikisha udhibiti kamili wa mkoa wa magharibi wa Tigray unarejea kwenye serikali ya mpito ya Tigray. Waziri Mkuu Abiy na rais wa Eritrea Isaias Afwerki lazima wawajibishe wote waliotenda ukatili. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.